Wrestling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sanje. 11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. U Beogradu počeli razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda o budućoj saradnji, o novom aranžmanu, programu Čuvar kuća i o tome šta on podrazumeva, govore moji današnji gosti, dr. Ljubomir Mađar, profesor emeritus Alfa Beka univerziteta i dr. Goran Radosavljević, profesor javnih financija na fakultetu FEFA. Ostanite sa nama do 12. Sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa mnom u studiju dr. Ljubomir Mađar, profesor emeritus Alfa Beka univerziteta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
i dr. Goran Radosavljević, profesor javnih financija na fakultetu FEFA. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
U svakom slučaju, emisiju ćemo početi sa onim što je najaktuelnije, a to je ostavka dosadašnjeg ministra financija Dušana Vujovića. On je tu ostavku prosledio premijerki Ani Brnabić, oglasio se i kabinet i, kako saznajemo, ostavka je već prosleđena i Skupštini. S obzirom na to da u obrazloženju ostavke ministar Dušan Vujović kaže da podnosi ostavku iz ličnih razloga, naravno nepristojno je dalje komentarisati razloge te ostavke, ali svakako, evo da pitam vas prvo, profesore Mađar, možemo da komentarišemo učinak ministra Vujovića u ove 4 godine. On je sam u ostavci rekao da su te 4 godine sasvim dovoljne da se čovjek pokaže na javnoj funkciji. Kako bi vi ocenili ono što je do sada radio ministar Vujović?
Prvo bih htio da kažem da sam ožalošćen tom ostavkom, jer bi se činilo da je Vujović pravi čovjek za takvo jedno visoko i odgovorno mesto, a s druge strane nisam mnogo iznenađen, jer ti visoki profesionalci teško se uklapaju u neka politička ograničenja, a tih političkih ograničenja ima uvijek mnogo, a u posljednje vrijeme rekao bih sve više i više. Tako da nisam iznenađen da se to dogodilo, to je bilo samo pitanje vremena kad će on morati da se rastane od tog posla. Inače, Vujović i ja smo sarađivali na istom predmetu, on kao mlađi čovjek u svojstvu asistenta, a ja u svojstvu profesora, i još od tada mi je on ostao u izvanrednom sećanju kao prvo dobar ekonomista, kao vispren analitičar, kao čovjek koji brzo mnogo uči i uči prave stvari. Dakle, jedan pismen čovjek, odličan ekonomista i vrstan analitičar. Što se tiče njegovog dosadašnjeg rada, s obzirom na ona ograničenja pod kojima je radio i koja je morao da respektuje, mislim da je u okviru tih ograničenja on isterao nekakav, moglo bi se reći, optimum. Najbolje što se moglo, s obzirom na razne druge stvari koje su morale da se ispune, da se zadovolje, on je učesnik ovog velikog posla na konsolidaciji javnih financija. Taj posao je daleko od toga da je završen, ali je on mnogo doprineo u onom delu koji je zavisio od njega. A mislim da je ostalo mnogo još posla koji treba tek odraditi, i to teži deo posla ostaje da se radi, ali to nije zavisilo od njega. Da je zavisilo od njega, ja bih rekao, i taj deo posla bi bio dobrim delom urađen. Kad kažem taj teži deo posla, onda mislim
na
preostala društvena preduzeća koja nisu privatizovana, i još veći problem javna preduzeća, razne odluke u domenu javnih financija koje su politički delikatne i teške, a ekonomski nužne. Mislim da je on kao vrstan ekonomista i kao čovjek koji se dokazao na svjetskoj pozornici, da je on na tom području pokazao lepe učinke i da je učinio, kao što rekao, najviše što je bilo moguće s obzirom na ograničenja unutar kojih je bio prinuđen da radi i na koja je, eto, pristao, ali za neko vrijeme.
Profesor Radosavljević, šta vi kažete, kakav je bio učinak? Da podsjetim samo naše slušalce da je ministar Vujović prvo bio ministar privrede od 2014. a kasnije od 2016.
I bio i ministar odbrane jedno mjesec dana.
Tako je, da, to je bilo.
Tako je. Pa dobro, svi moramo da se složimo da je učinak dosta dobar u skladu sa ograničenjima koje imao. I ja se, da kažem, ne bi, pošto je profesor dosta toga već rekao, ne bi osvrtao na to što je bilo dobro. Ja mislim da je najnegativnija stvar u cijeloj njegovoj karijeri je što je radio u vladi Aleksandra Vučića. To je za mene lično, ja nikad ne bi radio u toj vladi, i pod uslovima koje on prihvatio, i za to mu također svaka čast. Kad pogledamo s druge strane, mogu da radi neko loši i da imamo deficit od 15%, jer kako je krenulo, sećate se, Mlađan Dinkić na 7-8, pa onda Lazar Krstić, potpuna katastrofa, gotovo bankrot u drugoj polovini 2014. I onda je došao jedan ministar koji je stvarno, kako je profesor rekao, negde bukvalno osmišljen za tu funkciju, od karijera, iskustvo i tako dalje, i uspeo je u ograničenjima da stabilizuje javni dug i da smanji deficit. Međutim, ima tu dosta toga, ni ministarstvo financija samo javni dug i deficit, to je ministar koji prihvatio da ne upravlja poreskom upravom, to je ministar koji nije verovatno upravljen i carinskom upravom, kad pogledate te dve uprave, oni su u potpunoj katastrofi. Tako da ima mnogo stvari kojima se nisu bavili, pričamo o tom čuvenom zakonu o poreklu imovinom se ministarstvo financija uopšte nije bavilo. Deo čak otišu u ministarstvo pravde, tako da ima tu mnogo, mnogo drugih stvari koje nisu rešene.
To treba uraditi.
Ali za ovo, naravno, čime se ministar bavio, to stvarno ne možemo da kažemo da je bilo čega negativno. Naravno, treba da imamo u vidu i da je konjunktura u svetu od 2014. bila pozitivna.
Povoljna.
Prosto moramo da kažemo da u nekom drugom trenutku, ne znam, 9. 10. pa kasnije 12. godine, da je ipak lošija bila. Već u 14. godine svet je krenuo na gore, Evropska unija pre svega, Amerika. Tako da i to je sve išlo u prilog da rezultati možda budu bolji nego što se očekivalo u tom trenutku, ali svakako to ne umanjuje uspjeh ministra.
RTS-u je potvrđeno da će za novog ministra financija biti predložen aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Pretpostavljam da ćemo tek videti da li će doći do promene još nekih ministara, to se svakako očekuje, pa ćemo onda pratiti rad i novog ministra. Ono što je još aktuelno pre nego što krenemo na ključnu temu, a to je novi aranžman sa misijom MMF-a, kako će on zapravo izgledati, šta to znači ta čuvar kuća, to je izraz koji smo mi već ovde negde usvojili i preveli celu tu priču na naš jezik, su aktuelne posete predsjednika Vučića Turskoj, tu je bilo sa nekoliko ministara i postignuto je nekoliko sporazuma. Vi ste aktivni u oblasti energetike, pa me zanima prosto kako ocenjujete, a i današnji susret sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, saradnju sa ove dve jako, jako važne zemlje.
Pa prije svega, saradnja Srbije sa Rusijom i Turskom, ajde možda krenemo od Turske, veoma značajno.
Jer govorimo o ekonomskom i privrednoj
saradnji. Ne samo o ekonomskom, privrednoj, nego i političkoj, i istorijskoj, i društvenoj, i tako dalje. Ali ako govorimo o ekonomskoj, svakako Turska je zemlja koja ima jako visok rast, koja ima mladu populaciju, čija privreda polako prelazi granice same Turske. I pomenuli ste energetiku, ja sam prošle godine bio na jednoj najvećoj svjetskoj konferenciji koju su on organizovali u oblasti energetike i predsjednik Erdogan je rekao, mnogi se hvale da su energetska čvorišta sveta, ali samo je Turska to stvarno, čvorište između Evrope i Azije. Sa druge strane, tačno je da naša spoljnotrgovinska razmjena sa Turskom raste, da su turske investicije ovdje sve značajnije i dalje je to jako malo. Turska nije u prvih 10 investitora, niti u prvih 10 spoljnotrgovinskih partnera Srbije. Ako pogledamo šta izvozimo u Turskoj, to je ništa. Mi izvozimo 300 miliona Turskoj, od toga više od pola su bakar, gvožđe, odnosno poluproizvod od gvožđa i gume iz tigra.
Očekujete da ovi poslovi sa goveđim mesom i sve ostalo što smo pokrenuli...
Ja ne očekujem da toga bude bilo šta, mi imamo kvotu ogromnu s Evropskom unijom, nismo za 18 godina uspjeli ništa da izvezemo u Evropsku uniju, tako da ne vidim, ovamo izvozimo ništa, sad ćemo odjednom da napravimo to još ništa da izvozimo u Tursku. Mislim, od toga nema ništa, da je to prosto naša privreda nema šta da izveze. I to je veliki problem. I ja sam jutros u jednoj diskusiji rekao da bih više volao od toga da naša spoljnotrgovinska razmjena raste, da mi promijenimo malo tu strukturu te spoljnotrgovinske razmjene, raste uvoz, mi uvozimo preko 800 miliona evra iz Turski, uglavnom su tu proizvodi finalne potrošnje, bela tehnika, automobili i tekstil, garderoba, a izvozimo sirovini poluproizvode i tu leži Turski, naravno tu je problem Turski, to je problem Srbije, jer Srbija u ovom trenutku nema šta da izveze tamo. Slična stvar i sa Rusijom, sa stanovišta Rusije, naravno izvoz u Rusiju raste, ali opet su to, da kažem, osnovne životne namirnice, poljoprivredni proizvodi, poluproizvodi, uvozimo takođe naftu i gaz, Rusija je nešto značajniji spoljnotrgovinski partner i svakako Rusija je mnogo značajnija zbog uvoza energenata i u tom smislu naravno investicije ruske su ovdje jako velike pre svega oblasti energetike i tu saradnja ide nešto malo bolje. Ali što se tiče Turske, u prethodnih 10 godina jeste ta spoljnotrgovinska razmjena porasla, ali uglavnom su to Tigar i Bor. I to su dve firme, nešto malo železari. I nakon te tri, već četvrta, peta, šesta su beznačajni uvozi na nivou milijona evra. I to je ništa. I mislim da strukturni problem je tu veliki, a naravno mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom i da kažem sva vrata su otvorena za tursko tržište.
Profesore Mađar, šta vi kažete o saradnji sa Turskom? Dva predsjednika su govorila oko jedne milijarde razmene, ali da žele da je dupliraju, ako ne ubrzo i utrostruče.
Jutro sam čuo Kokana Mladenovića na N1, pa je rekao jednu interesantnu stvar, a to je u vezi sa odnosima sa Turskom i Rusijom, da se jako dobro sporazumevaju šefovi vlada i država, ajde da to oprezno formulišem, čija moć je vrlo velika i još uvijek raste. I dobro su se našli na istoj talasnoj dužini.
I koliko te okolnosti možemo onda da iskoristimo u tom privrednom, pre svega i ekonomskom smislu, kad govorimo o ove dve zemlje?
Kao što reče profesor Radosavljević, naše ograničenje nije u tražnji na strani izvoza. Naše ograničenje je na strani naše proizvodnje. Mi nemamo kapacitete, nemamo pravu strukturu, nemamo robu koja bi mogla dobro da se proda i dobro da se unovči na stranim tržištima. Tako da ti razgovori i sa Turskom i sa Rusijom pomeraće neka ograničenja koja inače nisu, kako se to kaže, efektivna. Ona nam nisu smetala, smeta nam ovo, što rekao Njegoš, ja se bojim od zla domaćega. Ovo domaće je naše osnovno ograničenje. U svakom slučaju to nije loše, od toga nema štete. U nekoj daljoj perspektivi, ako se te tendencije zadrže i ako naša privreda uspe malo da stane na noge, onda će to biti jedna šansa više da se iskoriste te razvojne mogućnosti. Za sada, što rekli Amerikanci, nothing to write home about, ništa o čemu bi vredilo pisati kući, jeli.
11:21, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, moji gosti u studiju, profesori Ljubomir Mađar i Goran Radosavljević. Ja sam rekao da nam je danas tema dolazak delegacije misije Međunarodnog monetarnog fonda u Beograd. Razgovara se o novom aranžmanu. Ovog puta, bar tako je ovo do sada što smo čuli, neće biti govora o nekoj povlačenju nekih sredstava, niti održavanju nekog kreditnog reda, nego prosto savjetodavna, kako smo mi to ovdje razumeli, savjetodavna pre svega uloga fonda. To se zvanično zove instrument za koordinaciju politike. Mi smo ga ovdje, profesor Radosavljeviću, nazvali kao čuvar kuće. Možete nešto, pošto u praksi još uvijek nema pokazatelja kako izgleda taj aranžman o kom bi mogli da se dogovore MMF i predstavnici delegacija Srbije, šta to zapravo znači, pa da onda pređemo na to šta bi u slučaju Srbije to znači?
Pa, moramo da znamo da ovo bi bio vjerovatno peti aranžman Srbije sa MMF-om od 2000, od obnavljanja odnosa 2000. Na ovamo ne bi bio prvi put da je to neki stand-by aranžman. Tu ne računam veliki broj angažovanja MMF-a od strane Srbije kroz reformu poreske uprave, kroz reformu različitih drugih sektora, gdje su oni manje više stalno prisutni. Ja sećam dok sam u Ministarstvu financije, tu se stalno motaju neki konsultanti iz MMF-a koji je radio neki sektor i neku reformu, tako da MMF je uvijek koristan ukoliko znate kako da ga iskoristite na pravi način. Tako da, kao što ste sami rekli, očekujemo od ovog aranžmana da bude stand-by, jer se ja lično bojim da, i to je ko je pratio govor ministra Vujovića na Kopaoniku, on je rekao da uradili smo prvi korak, ali mnogo puta do sada smo ga uradili, drugi korak do sada nikad još uvijek nismo uradili. I to je ono što nas sad čeka i to je opasnost. I vi se profesore bolje sećate, Avramović je uradio prvi korak reforme početkom 90. godina, a onda je sve stalo.
Slomio se na drugom koraku.
Mnogi su se slomili na drugom koraku i mi smo sada nikako da preskočimo taj drugi korak. Taj drugi korak je teže, pričat ćemo o njemu.
Profesore Mađur, kako izgleda to, ta savjetodavna uloga, taj čuvar kuća, šta to zapravo znači? Da predstavnici MMF-a prate šta se ovdje dešava bez te financijske podrške izdvojenih sredstava, povlačili ih ili ne, nismo ni u prošlom aranžmanu povlačili sredstva, ali sada ih neće biti ni u najavi i oni nemaju koje druge instrumente imaju osim te savjetodavne uloge.
Prvo bih rekao,
ljubitelj čini mi se.
Ja sam fan Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Ja mislim da su to veliki rezervoari znanja i to onog dragocenog znanja iz aplikativne ekonomije. Dakle, tamo gdje znanje treba primijeniti i gdje se očekuju neki rezultati. Ja se uvijek obradujem kad čujem da dolazi misija Međunarodnog monetarnog fonda ili Svjetske banke. Mislim prvo oni svojom ekspertizom dosta pomažu da naša ekonomska politika bude ipak bolja nego što bi bila bez te ekspertize. Dakle, to je jedno znanje koje uvijek ima svoj rezultat i svoju vrednost. Drugo, Međunarodni monetarni fond nam pomaže da neka politička ograničenja savladamo. Jer da bi se izvršila fiskalna konsolidacija i da se srede javne financije, treba povući veliki broj vrlo, vrlo bolnih poteza. Poteza koji nailaze na političke otpore i koje vlast nije baš voljna da povuče, jer to smanjuje njen rejting, to predstavlja politički rizik, to ne donosi glasove na sljedećim izborima.
Koliko nam služio u prethodnom periodu MMF da nalazimo izgovore kada treba da dođe do nekih mera, do poskupljenja, do zamrzavanja plata i penzije, pa kažemo pa tako su rekli, moramo tako.
Upravo to sam hteo da kažem. Često je on, MMF je paravan za donošenje nekih odluka koje vlada ne bi bila voljna da donese jer su politički skupe i rizične. I drugo, na MMF se može onda svaliti odgovornost, njima od toga neće biti ništa, a naši kroz MMF uspeju da se prošvercuju sa nekim odlukama koje
nisu popularne, jako korisne, ali MMF ne učestvuje na izborima.
Ali su politički nepopularne, jer da bi se bilo šta veće pozitivno uradilo u privredi i u ekonomskoj politici, treba prethodno uraditi nešto što predstavlja lišavanje, što predstavlja nekakvo plaćanje, nekakvo ulaganje da bi se u budućnosti dobili potrebni rezultati, da se privreda konsoliduje, da počne bolje da raste. Dakle, taj početni korak mi nismo voljni da niti sposobni politički da učinimo i to je razlog zbog koga kaskamo na dnu evropske liste zemalja sa najnižom tamo stopom rasta u posljednjih 5, 6, 7 godina i razlog zbog koga još uvijek naša privreda uprkos tim rezultatima u konsolidaciji još uvijek ona nije u svom jezgru, u svojoj strukturi popravljena na način kako bi trebalo.
Profesor Radosavljević, već ste rekli da nam sledi taj drugi korak jer nikad ga nismo uradili i sada se računa da će ipak kroz ovaj aranžman da će MMF između ostalog da prati jer stalno ukazuje na to da nismo rešili pitanja društvenih preduzeća još uvek svih javnih preduzeća također. Svi gledaju u taj rudarski i petrohemijski sektor pre svega. Da li je krajnje vreme ili je prošlo vreme ili ima još vremena da...
Pa vidite, dve stvari su tu bitne. Prvo, ne smemo da zaboravimo bez obzira na sve što se ja slažem da MMF i Svjetska banka su značajni kao rasadnici znanja i iskustva, da ipak iza tih organizacija stoji visoka politika. Ja ću vam dati primjer 2011. i 2012. raskinut aranžman s MMF-om, odnosno 2012. nije urađena revizija zbog Srbijagasa, a ovog puta, iako ništa nije urađeno u tom Srbijagasu, je taj aranžman prikazan kao fenomenalan. Ista stvar se desila, znači prosto nije se jedna politika sad ima podršku, ona tadašnja nije imala podršku. Tako da, ja ne bih previše očekivao da će dođi neko lupiti u sto i reći vi morate da reformišete petrohemijski kompleks, morate bor da rešite, morate... Neće. To će se meriti na jednoj vagi i zavisit će od mnogih drugih stvari. Zašto kažem, to je prva bitna stvar. Druga bitna, i od tih odnosa će zavisi koliki će biti taj pritisak. Druga stvar koja je jako bitna je da mi smo svi mislili, da, odnosno dok smo radili u vladi, mislili smo da je smanjenje plati penzije nešto teška politička odluka. Nije. Zašto nije? Zato što ne tangira ni političare ni političke stranke. Uopšte. Reforma javnih preduzeća ih direktno tankira. Javne preduzeće, društvene preduzeće, neprivatizovane su u Srbiji, direktno sredstvo za finansiranje političkih stranaka, za finansiranje pojedinaca iz političkih stranaka, za finansiranje privatnih firmi tih pojedinaca koje rade za to, za zapošljavanje partijskih kadrova. Znači sad vi dirate u nešto što je politički teško da se dira. Sad vi treba da objasnite nekoliko hiljada ljudi u tim preduzećima koji su zaposleni ili platili da se zaposleni preko stranke da moraju da izgube posao, jer neki MMF to traži. Neće tu biti lako objasniti. Tako da...
Šta je, izvinite, vratit ćemo se na javna preduzeća i posle reklamere, mislim da je to ključna tema i ovog aranžmana, a kad pogledate sa strane, da li je ipak dobro za, kako se čuju stavovi zagovornika sklapanja ugovora bilo koje vrste sa MMF-om za jednu državu kada je reč o privlačenju investicija za rating, da ima aranžman sa MMF-om. To je jedan od argumenta koji...
Mi će vam reći da jeste. Evo pogledajte Mađarsku, raskinula sporazum sa MMF-om, investicije nikad veće. Mislim, politički se ja ne slažem šta tamo se dešava u Mađarskoj, ali ako pogledajte čisto ekonomski, Mađarska nikad nije bilo bolje. Mislim, ne postoji, kako kažem, ne postoji direktna korelacija između saradnje sa MMF-om i investicija. U nekim zemljama postoji, nekim ne postoji. Opet imate slične
slučaje. Ali u Srbiji postoji izgleda, to je problem.
U Srbiji je aranžman sa MMF-om bio dobar u vremenu krize. U vremenu prosperiteta nikad nije bio dobar. Kad smo imali prosperitet 2004-2005. godine, isto smo rekli ne treba nam MMF, imamo para, privatizacije, 2 milijarde došlo, Telenor i tako dalje, tako dalje. Ja se bojim sada da opet ćemo se jednog trenutka opustiti i reći ma kakva reforma javnih preduzeća, deficit je sada super, sve je dobro, zašto bismo mi to radili?
Pre reklama da pojasnimo i ovo slušalcima da ne radi MMF aranžmane sa zemljama zato što je to neka socijalna, humanitarna ustanova i želi nekoj državi da pomogne. Pa možda treba par reći reći i o koje interes ima Međunarodni monetarni fond.
E pa dobro, pa prvo Srbija je član monetarnog fonda, plaća neku članarinu, ima neko članstvo i tako dalje, ono je minorno, ali postoji. Sa druge strane, naravno, prvi zadatak MMF-a je da vi budete sposobni da vraćate svoje kredite, da ispunjavate svoje obaveze prema međunarodnim kreditorima, jedan od njih je najčešći MMF, tako da, ali prosto ne bih ja sada da ulazim u teorije zavere. Mislim, MMF dolazi ovdje sa namjerom da vam pomogne. Ljudi koji dolaze ispred MMF-a dolaze s namjerom pomogne i prosto tu nema nikakve dileme. Ali samo od vas zavisi da li će se ta pomoć desiti ili neće. I to je suština priča.
Profesore, šta vi kažete?
Ja bih rekao na to sljedeće. MMF dolazi obično kad je zemlja u nekim problemima. Kao što reče profesor Radosavljević, kad nema krize, onda MMF i ne pozivaju i onda i nema baš tih aranžmana i tako dalje. Ali dolazak MMF-a je velika, velika stvar kad treba rešiti neke krupne probleme. I to prvo zbog onog znanja koje oni ovdje unesu i primene, pa i nas lokalne nauče nešto što je uvijek dobro. I drugo, zbog mogućnosti da se savladaju, da se prevaziđu ta politička ograničenja. Inače, MMF najviše se bavi zemljama koje su u nekim krizama, koje su zahvaćene nekim poremećajima. Kad zemlja ima poremećaj, to se ne tiče samo nje, to se tiče i drugih zemalja, to se tiče njenih kreditodavaca, dakle kreditora, njenih spoljotrgovinskih partnera i tako dalje. Dakle, rešavajući probleme u pojedinim zemljama, MMF radi na liniji interesa čitave zajednice zemalja, jer je za sve zemlje bolje ako ima što manje poremećaja u pojedinim izolovano uzetim zemljama. Tako da mislim da je uloga MMF-a pozitivna. On je neka vrsta dela jedne rudimentarne svjetske vlade, neka vrsta centralne banke, da kažemo, ali previše,
svetski
ako se kaže centralna
je,
banka, da, na međunarodnom nivou. I kao takav on, mislim, čini velike usluge i pojedinim zemljama, a i da kažemo međunarodnoj zajednici ili skupini zemalja u celini.
Hvala za...
Možda samo jedan fun fact, to je da je 2007-2008. Godine i MMF, pošto je bio prosperitet u svetu, zatvorio gotovo sve kancelarije u regionu i dosta kancelarije u Evropi. 2009. Kriza je, ja često kažem, oni su jedini prosperirali iz krize. Ponovo su se vratili u sve zemlje.
Da, to je reklame. Pa nastavljamo razgovor sa mnom i dalje u studiju profesori Ljubomir Mađar i Goran Radosavljević.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Komban dvorana, utorak 15. maj 2018. 20:00. Karta u prodaji na blagajni Komban dvorane.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj u 20:00. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Eko.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: profesor emeritus Alfa Beka Univerziteta, dr. Ljubomir Mađar, i dr. Goran Radosavljević, profesor javnih financija na fakultetu FEFA. Govorimo o aktuelnim sastancima u Beogradu sa odborom, sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, o novom obliku aranžmana koji smo mi ovdje nazvali čuvarkuća, i ono što se moglo čuti ovih dana uoči dolaska predstavnika MMF-a, da bi novi program bio usmjeren ka održavanju fiskalne i makroekonomske stabilnosti, sprovođenju reformi u cilju postizanja bržeg, inkluzivnijeg i održivijeg rasta predvođenog privatnim sektorom, ali i na borbu protiv sive ekonomije, povećanje javnih i privatnih investicija, jačanje fiskalnih institucija, obezbeđenje podrške finansijskog sektora privrednom rastu. Evo za vas, profesore, pitanje, prevedite mi sve ovo što smo čuli, šta kažu u MMF-u, šta to zapravo treba da uradimo. Ćete vi, profesor Radosavljević?
Pa vidimo šta se u međuvremenu desilo. Mi smo uspjeli da zaustavimo rast javnog duga i da smanjimo deficit budžeta. Opet, kažem, ponovit ću još jednom, ne smemo da zaboravimo, od 2012. do 2014-15. povećani su gotovo svi porezi. To je jednog trenutka sa rastom privredne aktivnosti dalo neki dodatni efekat na prihodnoj strani. S druge strane, pozitivna konjunktura u svetu. Svi su svesni da to takve posticaje nećemo imati svake godine po toliko. Drugo, Srbija je na jako niskom nivou razvoja. Srbija ima BDP koji je niži od hrvatskog, a Hrvati ima duplo manje, o slovenačkom i drugom da ne govorim. Tako da, nivo privredne aktivnosti u Srbiji je jako nizak. I to što ćemo mi ove godine 4-5% da imamo stopu rasta, ili 3-4%...
Koliko godina mora da bude, čak neki kažu i veće od toga, da bi konačno...
Znate kako,
da te makro...
Ja mislim da mi, evo, da ja ne licitiram, samo ću citirati Svetsku banku, da rekli su ako budemo rasli 3% u prosjeku godišnje, da ćemo da stignemo u Europsku uniju za 30 do 50 godina.
Nisam tražila baš da stignemo...
Ne, stignemo skuno, da stignemo neki prosjek. U prosjeku su i Bugarska i Rumunija, nisu samo Nemačka i Francuska. Tako da, sa ovim nivom rasta koji smo imali u prethodnim godinama od 1% plus minus, nas nema na svjetskoj mapi, dostižu na sve druge zemlje u regionu. Dakle, da bi se to desilo, mora potpuno se promijeni struktura privrede, način razmišljenja, i ovo što smo malo pričali za Turskom, da nemamo šta da izvozimo. Da bi se to desilo, naravno pričamo o tome godinama, mora se promijeniti ambijent. Ambijent ne može se promijeniti preko noći. Znači ne možete vi da ubedite investitore koji su do juče dobijali 10, 20, 30 hiljada evra po zaposlenom da sada neće to više da dobiju, da će, jer imaju ambijent. Znači to je neka tranzicija, to će trajati. Dok se ta tranzicija ne desi, vi nećete imati veće investicije, veće značajne investicije. Sa druge strane, pogledajte šta su svjetski trendovi. Ako nemate autoindustriju, ako nemate hemijsku industriju, ako nemate industriju nafte i gasa i ako nemate IT industriju, to je pola svjetske trgovine. Znači to što mi pričamo da poljoprivreda naša grama poljoprivreda jeste super, ali poljoprivreda će da dobaci dokle do 10 milijardi, šta je to? Ništa. Slovačka izvozi 100 milijardi. Da li poljoprivreda može izvoziti 100 milijardi? Ne može. Mislim u Holandiji može, u Srbiji ne može. Tako da, mi imamo ozbiljan strukturni problem sa privredom. Imamo ozbiljan strukturni problem sa državnim sektorom. Državni sektor je više od polovine privrede. I po zaposlenima, i po doprinosu GDP-u, i po potrošnji tog GDP-a, po učešću u kapitalu, po svemu. Ja ne vidim, osim naravno nekih specifičnih zemalja poput Kine i tako dalje, prosto to su dosta drugačije, ali ne vidim jednu zemlju našeg, da kažem, naših performansi u Evropi koja je uspjela da se razvije iz jednog takvog milija. Znači, prosto to nije moguće. I to su ozbiljni strukturni problemi koji neko treba da sprovede. Odnosno ozbiljne strukturne reforme neko treba sprovede. Da ne pričamo o reformi administracije i svega drugog, to je možda ček drugi nivo. I posljednja samo stvar, pravni sistem. Znači pravni sistem, zaštita investitora, zaštita prava i svega ostalo je u Srbiji na jako, jako niskom nivou, korupciji, kriminal su na jako visokom nivou i sa time vi ne možete da privučete ozbiljne investitore. Odnosno možete tako što ćete obećati milijardu evra i prava da su izuzeti iz svih drugih.
Da dodam ovdje i poreska reforma, parafiskalni namet i nesigurni taj pravosudni sistem o kom je govorio i gospodin Radosavljić, praktično i zakoni koje treba primeniti, jer se svi uvek ovdje složimo da zakone imamo, ali da izostane nekako primjena. Profesore, sami ste, profesore Mađar, pre nego što sam ja i govorila o javnim preduzećima, već ste u onom uvodnom delu rekli da je to izostalo. I opet vas vraćam na taj rudarski kompleks, na petrohemijski, ali i na recimo deo o čemu govori i profesor Juri Bajec, koji kaže da i državne finansijske institucije, Poštanska štedionica, Komercijalna banka, Dunav osiguranje, da moraju biti reformisani i privatizovani. Šta vi kažete?
Sve ono gdje država ima veću ulogu i značajnije učešće, sve to je problematično u stvari. Država naša se bavi stvarima kojima ne bi trebalo da se bavi. Ona upravlja tim preduzećima, ona vodi kadrovsku politiku u njima, ona se bavi subvencijama, ko će dobiti koliku subvenciju i te subvencije su kod nas još uvijek vrlo velike. Dakle, radi ono što ne bi trebalo da radi, a ne radi ono što bi trebalo da radi.
I to radi loše.
Trebalo bi da štiti ugovore, na primjer, trebalo bi da uvede i osigura finansijsku disciplinu. Kad uzmem neku robu da znam da je moram platiti, treba se setiti gospođa Bovary iz Flauberovog romana, glavu je izgubila zato što se zadužila, a nije mogla da servisira te dugove i tako dalje. Dakle, financijska disciplina je kriminalna, država ne samo da nije osigurala tu zaštitu ugovora, kako se to kaže, nego je i sama se eksponirala kao jedan od najneurednijih platiša i dužnika.
Znači poslovna investiciona klima je grozno, zajedno.
Ali ima još jedna gora stvar od toga, a to je da naša država ne ume da uspostavi valjan odnos sa poslovnim svetom. Veliki broj naših najviđenijih privrednika je proveo dobar deo vremena u zatvoru. Miroslav Mišković, Bogoljub Karić, Miroslav Živanov, ovaj vlasnik velike fabrike vojne opreme iz Vrsa Mile Dragić. Dakle, veliki je broj najviđenijih naših poslovnih ljudi koje država ne samo da ne podržava, nego i goni, kako se to kaže, i to je veliki problem. Dakle, prvo na taj način ona sprečava normalan razvitak najvitalnijih, najvažnijih firmi u ovoj privredi. I drugo, ona seje hladnu jezu, strah. Kad ljudi vide kako prolaze Mišković, Živanov, Karić, Mile Dragić i tako dalje, kad vide kako oni prolaze, pa nije im baš mnogo drago da se zalete i sami u neke preduzetničke poduhvate, nego daj da nađeš neko sigurno skrovito mesto u državnom sektoru, u javnom sektoru i da se ne sekiraš, da mirno spavaš i tako dalje.
Ali dakle, jačanje tog privatnog sektora svakako je neophodno i mora da se nađe.
Pa neophodno, ali prva stvar je da prestanu da proganjaju poslovne ljude. Evo Mišković je objavio knjigu Ja tajkun, koju slušaocima svesrdno preporučujem. Jasna, izvanredna knjiga na nivou visokih ekonomskih profesionalnih standarda sa mnogo novih stvari koje mogu da se tu nauče. Dakle,
ali to je jedna strana priče, pretpostavljamo da bi imao i druga strana nešto da
pa
kaže
sa drugom, imao
sa drugom knjigom, da ne reklamiramo, da ne reklamiramo sada knjige, jer to je ulazi u deo marketinga, da nastavimo ovome o čemu smo razgovarali, profesore Radosavljeviću. Dakle, privatni sektor, kako ga ojačati, i privrednici imaju listu zahteva koja nikako da dođe na dnevni red. Ja sam već pomenula tu poresku reformu i tih nekoliko stotina parafiskalnih nameta. Oni žele da znaju šta plaći, šta ih koliko košta.
Slažem se, ja mislim da parafiskalni nameti jesu problematični i o tome se sada priča, sive ekonomije i tako dalje. Ja mislim da je najproblematičnija stvar što poreska uprava mora da prestane da bude batina u rukama vlasti, na neki način što je profesor rekao, da postane servis građana. I dok se prosto ta svest ne promeni, a neće se promeniti zato što prosto vlast nameće da je to tako, nećemo imati ni boljitku u poreskoj upravi. Tek nakon toga sve ostalo. Jer džabe da ste vi reformisali, sad ste sami rekli, imamo zakone koji se ne sprovode. Vi imate po zakonu da treba da vam vrate u roku od 15 ili 30 dana da vam vrate neki porez ako ste pretplatili, ne da vam neće vratiti u tom roku, nego će vam poslati poresku policiju da vam pročešlja sve vaše papire, ako vam nešto nađe još i da vas zatvore, a neće vam vratiti to. Znači, prosto poreska uprava kod nas ne funkcioniše na onaj način na koji bi trebalo da funkcioniše. Sve nakon toga, zakon i tako dalje. Evo primjer Rumunije. Šta su Rumuni prvo uradili kada su izašli iz krize, kada su stope rasta otišle na 5, 6, 7, 6, koma nešto posto? Smanjili su PDV, vratili su PDV na nivo pre krize. Da li bi naša vlast bila spremna da vrati PDV na nivo pre krize? Nisam siguran. Otišli bi opet u deficit. Šta to znači? To znači da smo mi povećali poreze, uradili smo neku reformu, ali ja kad pogledam nivo rashoda države, nivo rashoda države je na istom nivou u procentima BDP-a kao pre krize. Pa šta smo promenili strukturno? Ništa. Apsolutno. Znači, mi jesmo sprečili bankrot 2014. godine, jesmo zaustavili rast javnog duga, sve, ali smo se vratili na nivo pre krize. Da li nešto promenjeno? Nije. I sada je došlo da se to promeni. Da li će se promeniti? Ja rekao sam pre toga, verujem da neće, da se apsolutno ništa neće promeniti. To smo gledali 2004. godine, ja nisam živio u Srbiji, ali sam gledao i rekao sam, Srbija sada ako iskoristi korak, pozitivna konjuktura, stabilna vlast, investicije koje dolaze sa svih strana, ako Srbija sada ne ostvari stope rasta 10% i ne dostigne istočnu Evropu, neće nikad. I nije.
Naravno da će tema u prilikom boravka misije Međunarodnog monetarnog fonda biti najavljen rast plata i penzija, neki će reći vraćanje na staro, evo profesor Mađar, pre nego što kažete to će biti možda vraćanje, da ja korigujem taj izraz, ali i dosadašnji ministar financija Srbije Dušan Vujović je izjavio da očekuje da će i to biti tema i da će posle tog aranžmana se znati koliko bi moglo do kraja godine da se povećaju plate i penzije.
I da se uvede red u primjeni propisa, da se prestane sa selektivnom primjenom propisa, da selektivna primjena generiše strašnu neizvestnost u privredi. Ništa ne blokira toliko privredni život kao neizvestnost. A ako vi ne znate da li će neki propis biti na vas primenjen ili na vas će biti primenjen, na drugoga neće, onda je to početak haosa u kome nema nikakvog privrednog napretka niti razvitka. I naravno, opet treba insistirati na strogom poštivanju pravila. Mi mnogo puta čujemo da ovi visoki zvaničnici odu negde u neke firme gde nisu mjesecima isplaćivali dohodci i onda kaže to će vam država, Smederevska Palanka mi je ostala u sećanju, to ćemo mi vama povezati radni staž, isplatit ćemo vam plate, a reč je o privatnoj firmi i to još u stranom vlasništvu. Dakle, imamo mnogo primjera van zakonskog, možda i protivzakonitog intervenisanja, suviše je velika moć u rukama naše izvršne vlasti, suviše velika moć i ta moć se na svakom koraku primenjuje na jedan proizvoljan, jedan arbitraran način koji naravno ne može da bude dobar ambijent za razvoj privrede. I kad privrednici vide kako se primenjuju ti propisi i šta vlast radi i koliko ih je bilo u zatvoru, a oni najjači, najviđeniji su odležali po više mjeseci u zatvoru, onda je to način na koji vlast i država sputavaju privredu. I zato je prvi korak da se naša privreda pomiri sa poslovnim svetom. Južnu Koreju često ističu i kao nekakav primjer velike pameti i silne inteligencije tamošnje birokratije i političara. Ne, ti političari su našli savez sa poslovnim svetom, poslovni svet ih poštuje i podržava, oni podržavaju poslovni svet i po mom mišljenju, a ima i drugih mišljenja, po mom mišljenju tu je odgovor na pitanje južnokorejskog velikog privrednog uspeha i uopšte tih tigrova u jugoistočnoj Aziji.
Dobro, s tim što je kod pojedinih naših uspješnih privatnika uvijek pitanje gdje je stekao taj prvi milion, pa posle sve redom, ali uvijek je pitanje da se ne govori o paketu i da u više navrata smo ovdje govorili da često ljudi gledaju sa nekim animozitetom uspješne ljude i da se promeni, da
ali
nije
to se lako rešava. Ja sam postavio pitanje direktorske poreske uprave na Kuponiku, zašto ne primenjuju član zakona o poreskom postupku organizaciji koji kaže da možete unakrsno da ispitujete dohodak. Znači, ako vi imate kuću od milion evra, a ne plaćate nikakav porez, pa taj zakon uopšte nije potreban. U ovom trenutku on ima i sve. Znači, zakon je potreban da bi se rešili neki istorijski problemi. Evo prošlogodišnji, evo sad svi prijavljamo godišnji porez na dohodak, hajde da se ispita da li je prošle godine neko stekao više nego što je zaradio ili nije platio porez. Znači, to može po sadašnjem zakonu. Znači, država veštački drži animozitet prema privredi, tako da svako ko je malo nešto zaradio, ako je ukrao, postoje zakonski način da vi to rešite. Ako nije, nemojte više da ga prosto
anatomišite da čoveka. Treba napraviti razliku.
I to država ne želi. Što se tiče plata i penzija, ja apsolutno mislim da ukoliko imamo boljitak u zemlji, imamo privredni rast, imamo suficit u budžetu, da svi treba da osjeti taj boljitak. I ja se samo bojim da taj boljitak nije na potpuno zdravim osnovama, da je on trenutni privremen i da, kao što sam rekao, nisu rešeni mnogi strukturni problemi koji lako mogu da nas vrate nazad. i da ako se dobro ne izmeri, ja verujem da će ljudi iz MMF-a to dobro meriti, ako se ne umeša naravno politika, evo već se govori da se u narednoj godini možda bliži neki republički izbori, oni nisu ni tako daleki, sledeće godine će biti svakako predizborna godina.
Ali da vas pitam, u svakom situaciji... slučaju došlo je vreme da se podigne ta, da kažem tako, lična potrošnja, a pošto s obzirom na to da smo imali problema sa javnim investicijama i one donekle rastu ulaganja, tako
on, da... Ono što mi vidimo i poradimo se drugim zemljama, da kod nas privredni rast je zasnovan na izvozu i na nešto manje investicijama. Državna potrošnja stagnira, lična potrošnja katastrofalno stagnira. To je dobro do nekog nivoa. Nakon tog nivoa, ako građani prosto ne troše i investiraju, šta oni imaju tog vašeg rasta? Šta imaju što vi imate rast od 7% kad oni nemaju ništa toga? Znači, prosto mora malo i ta struktura da se promene. Ja znam da kod nas potrošnja, problem je što ta potrošnja lična kod nas više od pola dolazi opet iz države. Tako da li je lična potrošnja to što 50% zaposlenih radi u državi? Ta i jeste i nije. Opsim, indirektno je to opet neka državna potrošnja. Dok se ta struktura ne promeni, te dve stvari će biti jako povezane. I onda vi smanjujete ličnu potrošnju tako što smanjite plate i penzije državnom sektoru, a povećate tako što povećate. Mislim, to nije dobar način, to nisu zdrave osnove.
Šta kažete vi na kraju, da
dodam samo, mi smo zemlja sa mizerno niskom stopom štednje. Stopa domaće štednje po nekim mojim računicama se sve do 2013. godine kretala oko nule, dalje nisam računao. Kad uzmete Kinu, na primjer, najbrže rastuću zemlju, 50% i do 50% u nekim godinama dolazi stopa štednje. Dakle, mi smo zemlja sa gotovo nikakvom štednjom. Mi se okrećemo tim stranim direktnim investicijama, one pomažu i koriste su, ali nema primjera zemlje koja je svoj razvoj obezbedila na osnovu tuđeg kapitala, to je stranih investicija. Dakle, ono što mi treba da rešimo, to je prvo da se počne formirati domaća akumulacija. Zemlja bez akumulacije nema ekonomsku budućnost. A onda da se omogući izgradnjom tržišta kapitala i bankarskog sistema i drugih stvari, da se taj kapital usmeri tamo gde će dati najveće efekte. Dakle, mi ni na jednom od tih nivoa nismo rešili fundamentalna pitanja koja se tu javljaju, a koja ostaju. I ovo što reče profesor Radosavljević jeste, mislim, krupna istina, poboljšalo se, ali to je jedno poboljšanje koje nema čvrstu osnovu. To je jedan mehurić koji može već sutra da pukne i više ga nema.
Nadamo se da neće tako biti i da nam sledi ono čemu ti dobri pokazatelji na državnom nivou da se pokažu i u našem novčaniku. Recite, profesor.
Da, svakako, budući aranžman sa MMF-om je, ako ništa, nekakva garancija da se možda to neće desiti. Mislim da bez MMF-a bi ja mogu sigurno kaže da će Mihurić da pukne. Ovako, možda postoje neke šanse, vidjet ćemo.
Eto, sa optimizmom da završimo današnje talasanje. Hvala vam što ste bili gosti. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i na RTS Planeti. Vreme je za podnevni dnevnik prvog programa Radio Beograda. Prijatno.